Ideja e fundit që ka dalin për shkëmbim territorësh mes Kosovës dhe Serbisë kanë nxitur reagime të ndryshme në mesin e analistëve politik kosovar, përderisa ekspertët e së drejtës e quajnë të papranueshëm. Është analisti Idriton Lajshi ai që shpreh bindjen se kjo ide nuk qëndron. Si e tillë, thot ai, nuk do të gjejë zbatim në terren dhe do të ngel vetëm si ide.
Kjo si ide është e papranueshme për gjitha palët, përfshi edhe fuqitë më dha politike, ekonomike, ushtarake, përfshi edhe ata të cilët kanë përkrah projektin e Kosovës së pavarur, dhe kjo si ide nuk mund të gjejë mbështetje të askush. Madje as nga vetë Serbia, as nga vetë qeveria e Kosovës, është një ide interesante, mirë, por nuk mund të gjejë zbatim në teren.
Nga ana tjetër, si në aspektin e së drejtës ndërkombëtare, ashtu edhe në atë të çështjeve humane, kjo ide është jo e drejtë, vlerësojnë ekspertët juridik. Ismet Saliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, nuk shen ndonjë arsye që kjo ide të jetë e pranueshme, për faktin se, siç thot ai, edhe veriu i Kosovës, edhe Lugina e Preshevës janë territore të popullit shqiptar.
Kjo ide është e papranueshme, për shkak se tani gjithnjë më tepër kufit e shteteve po zbehen, po marginalizohen, kështu që këtë aspekt nuk do të ishte mirë. Së dyti, kjo ide gjithashtu është e papranueshme në faktin se pjesa veriore e Kosovës është e Kosovës, e këtij popullit Kosovës, por gjithashtu dhe ajo Preshevë, Bujanovci etj. Ku janë popullat shqiptare autoktone, edhe ajo është territor i asaj popullate, domethënë i shqiptarëve, kështu që nga këtë aspekt është i papranueshme kjo ide.
Por politikologu Ramush Tahiri ka një mendim krejt ndryshe, ai e shet të lidhshme idenë shkëmbimit të territoreve, meqense gjendja ekzistuese në terren që 10 vjet me radh sipas tij nuk po gjen stabilitet. Rrjedhimisht thon ai, ajo duhet të merret parasysh si nga Prishtina ashtu edhe nga Serbia.
Unë konsideroj se duhet flitet për kufizim të vijës kufitare mes Serbisë dhe Kosovës. Kjo do nënkuptonte marrveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si shtete dhe do të nënkuptonte përcaktimin e drejtë të vijës kufitare. Tash për tash, Kosovë është shtet sovran dhe i pavarur, gjithashtu është edhe Serbia dhe si dy shtete sovrane mund të hyjnë në bisedime që të ndrojnë kufit me marrveshje. Kufit me dhunë nuk lejohet me undru, ndërsa me marrveshje, unë konsideroj se është një zgjidhje afatgjatë edhe është një zgjidhje e drejtë si për Serbinë që ashtu edhe për Kosovën.
Ndërkaq ekspert juridik Ismet Saliu konsideron se mbrojtja e veriut të vendit bëhet me shtrirën e rendit dhe të ligjit atje, e jo me, siç thot ai, këmbimin e kësaj pjese me Luginën e Preshevës.
Mbrojtja e veriut të Kosovës nuk do të bëhej me këtë idenë e shkëmbimit të territoreve. Por mbrojtja e veriut të Kosovës do të bëhet me shtrirjen e pushtetit të Kosovës në tërë territorin e Kosovës dhe me integrimin e asaj popullate serbe në sistemin juridik dhe institucionet e Kosovës.
Nëse institucionet e Kosovës e hedhin poshtë idenë, ato duhet të kenë një alternativë për përmirësimin e gjendjes, thot Ramush Tahiri.
Udhëheqja e Kosovës nuk ka alternativë për administrimin e veriut, nuk ka alternativë edhe për integrimin e enklavave dhe faktikisht Kosova tash nuk e kontrollon 25% territorit të vet. Nëse nuk mund të kontrollon kundër dëshirës së serbëve, atëherë duhet bisedohet me Beogradin që të gjinë zgjidhje.
Por analisti Lajçi konsideron se çështja e shqiptarëve për territore asnjëherë nuk mund të parcializohet.
Çështja e shqiptarëve nuk mund të parcializohet vetëm te shqiptarët e Luginës së Preshevës, sepse shqiptar ka mbrojtje malzi, ka shqiptar sidomos mbi 30% në territorin e Republikës së Maqedonisë. Dhe nuk besoj se liderët e Kosovës sot apo dikush nesër mund ta parcializoj se interesi shqiptarëve të Ballkanit është te shqiptarët e Luginës së Preshevës dhe aty ti vet pikë kësaj pune.
Përderisa për qeverinë e Kosovës thuhet se shkëmbimi i territoreve dhe ndryshimi i kufive nuk është opsion, zyrtar nga Lugina e Preshevës e kanë parë me simpati idenë e tillë. Për Radio Evropa Elir nga Prishtina, Arton Konushevci.